Nousemme kuulemaan päivä evankeliumin, Markuksen evankeliumin 9. luvusta, jakeesta 17, jakeeseen 29. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajasivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen vastasi mies, henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on Jumalan sana. Jeesus on palamassa kirkastusvuorelta Pietari, Jaakobin ja Johanneksen kanssa, ja alhaalla heitä odottaa kuohuksissa oleva väkijoukko, jonka keskeltä löytyy loput opetuslapset väittelemässä ympärillä olevien ihmisten kanssa. Ja kun Jeesus tulee paikalle, hän kysyy, mikä väittely täällä on, jonka jälkeen käydään tuo edellä kuultu keskustelu, joka päättyi pojan parantumiseen. Mekin saatamme löytää itsemme tästä tilanteesta. Joku saattaa tänään olla tuon isän tavoin huolissaan läheisensä tai oman itsensä terveydestä tai vaikeasta elämäntilanteesta. Joku saattaa kokea epäonnistuneena tehtävässään uskovana Jeesuksen opetuslasten tavoin. Joku saattaa löytää itsensä väkijoukossa esittämässä mielipiteitään niin isälle kuin opetuslapsille. Malli, vie poika lääkäriin, ei mitään henkiä ole, tai kaiken maailman puoskarointia uskon nimissä. Löysimmepä sitten itsemme tuosta joukosta tai emme. Me ollaan tänään päivän evankeliumitekstin äärellä todistamassa Jeesuksen tekemää ihmettä. Ja siihen, miten me suhtaudutaan tähän tapahtumaan, saattaa vaikuttaa länsimainen naturalismi, jonka kasvattaja me jokainen olemme. Yliluonnollinen on meille vierasta. Ja me haluttaisiin kovin selittää ihmeet luonnontieteellisin keinoin ja työntää sielunvihollisen toiminta kauas pimeälle keskiajalle. Itse asiassa myös Jeesuksen ja ihmiset oli antanut tämän pojan vaivalle tautimäärityksen, kuunvaihetauti, kuten rinnakkainen kertomus Matteuksen evankeliumissa kertoo. Mutta tuosta diagnoosista huolimatta Jeesus tunnistaa todellisen syyn vaivan taustalla ja käskee henkeä lähtemään pojasta. Tästä ei silti tule vetää sellaista väärää johtopäätöstä, että kaikkien vaivojen takana olisi vihollisen henkivallat. On kuitenkin hyvä muistaa, että Raamattu ilmoittaa selvästi, että me ollaan sotatilassa. Meillä on olemassa myös vihollinen. Kertomuksen isän sydäntä raasto syvä huoli poikansa tilasta. Ja niinpä hän vuodattaa sydämensä tuskan Jeesukselle. Ja voisi sanoa, että kääntyen aivan oikean henkilön puoleen. Jeesuksen, joka voi tuoda avu hänen tilanteeseensa. Jeesuksen, joka on myös meidän auttajamme tänään. Se, mitä tuo isä, opetuslapset ja väkijoukko tuli sitten näkemään, oli aivan normaalia Jumalan valtakunnan toimintaa, joka näkyy kaikessa Jeesuksen toiminnassa. Hän itse sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää, uskokaa hyvä sanoma. Jumalan valtakunnan evankeliumi on hyvä sanoma meille syntisille, monella tavalla vaivatuille ihmisille. Ja kun sä luet Markuksen evankeliumia, ja mä oikeastaan haluaisin haastaa ja rohkaista sinua, että tartu Raamattuun ja lue koko evankeliumi läpi. Ja sä voit nähdä sieltä, kuinka tuo Jumalan valtakunnan todellisuus murtautui esiin Jeesuksen toiminnassa. Jeesuksen sanat hämmästyttivät, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Ihmiset kyseli, kun he näkivät Jeesuksen toimivan, mitä tämä on? Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee. Kapernaumissa koko kaupunki kerääntyi Jeesuksen majapaikan edustalle, jossa Jeesus paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos pahoja henkiä. Muiden hylkäämä spitaalinen pyysi apua. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä, sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Ja sana sanoo, tauti lähti miehestä heti. Siellä on joukko ystäviä, jotka laski halvaantuneen katon läpi Jeesuksen luo, jolle Jeesus julisti synnit anteeksi, käski nousta, ottaa vuoteen ja mennä kotiin. Ja mies toimi näin ja käveli pois kaikkien nähden. Ja kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista me emme ole ikinä nähneet. Kaikki tämä sai aikaan sen, että ihmiset tuli Jeesuksen luokse suurin joukoin. Ja me voidaan lukea, kuinka kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. Jeesus toi todella tullessaan raikkaan tuulahduksen taivaasta. Hän ei vain puhunut Jumalan valtakunnasta, joka on tullut keskellemme, vaan hän osoitti tuon valtakunnan todellisuutta kaikessa siinä, mitä hän teki. Oli sitten kysymys syntien anteeksi antamisesta, pahan voittamisesta, sairaiden parantamisesta, kuolleiden herättämisestä tai riivaajien ulos ajamisesta. Jumalan valtakunta murtautui aikaan, historiaan, koskettamaan, parantamaan, rakastamaan meitä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kaikki tämä edellä kuvattu oli saanut tämän yhden epätoivoisen isän hakeutumaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa luokse. Hän tuli ensin opetuslasten luokse. No Jeesus oli valinnut opetuslapset olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Markuksen evankeliumin 6. luvussa me nähdään, kuinka Jeesus lähettää heidät kaksittain matkaan ja kuinka he lähtivät, julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Tämä isä ilmeisesti tiesi, että myös opetuslapset olivat tehneet samoja tekoja kuin Jeesus, koska hän oli ensin pyytänyt opetuslapsia ajamaan hengen pois. Nyt he eivät kuitenkaan onnistuneet tämän pojan kohdalla, vaikka oli aikaisemmin karkottanut monta pahaa henkeä. Mä jäin miettimään, että mikä oli syynä siihen, etteivät he onnistuneet. Yksi syy saattoi olla se, että opetuslapsilta puuttu usko ja luottamus. Sillä Matteuksen evankeliumissa siellä, kun he kyselee Jeesukselta syytä, Jeesus sanoi, että koska teillä on niin vähän uskoa, jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Epäilys oli hiipynyt opetuslasten mieleen. Toimiiko tämä? Jeesus on kaukana vuorella näiden 3 opetuslapsen kanssa. Osataankohan me? Voiko Jumala käyttää minua? Uskommeko Jumalan voimaa? Tuttuja kysymyksiä varmaan myös meille. Mutta toinen syy oli ilmeisesti myös rukouksen puute, sillä Jeesus sanoi tämän päivän evankeliumin lopussa, että tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä henki lähti siis vain rukouksella, joten johtopäätös on, että opetuslapset eivät siis rukoilleet. He kenties halusivat kohdata tilanteen omin keinoin, omassa viisaudessaan ja omassa voimassaan. Mutta ilman Jeesusta emmekä me saa mitään aikaan. Ja tämä haastaa meitä kysymään, haastaa minua ja sinua kysymään, että viemmekö me asiamme rukouksessa Jumalalle tiettäväksi. Rukous kannattaa aina, kuten Hiskelkin tapauksessa nähtiin. Ja Jeesus oli antanut opetuslapsille mallin, ei ainoastaan parantamis- ja vapauttamistehtävään, vaan myös rukoukseen. Sillä Jeesuksella oli tärkeä jatkuva yhteys isään, niin että hän itse sanoi itsestään, että ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Me nähdään, kuinka Jeesus monesti lähtee varhain aamulla, nousee, menee yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Ja hän oli opettanut tätä suhdetta, tämän suhteen tärkeyttä myös opetuslapsilleen. Viedä heidät aina silloin tällöin pois väkijoukon keskeltä, yksinäiseen paikkaan levähtämään ja rukoilemaan. Opetuslapset vasta opetteli asioita Jeesuksen kanssa ja oppimiseen kuului myös virheistä oppiminen. Ja nyt Jeesus muistutti tässä heitä siitä, että kuinka tärkeä rukous on. Kun sanoi, että tätä lajia ei saa lähtemään kuin rukouksella. Rukous on tärkeä. Muistakaa tämä ensi kerralla, pojat. Mutta isä oli nyt Jeesuksen luona. Opetuslapset sai opetuksen oppitunnin siitä, miten asiat toimii. Jeesus oli läsnä, valmiina vastaamaan isän hätään, joka purkautui huudahduksena, että sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Sääli meitä ja auta, jos jotakin voit. Kuinka tuttu tunne tuon isän hätä voi ollakaan, jos olet joskus katsonut oman lapsesi tai läheisesi sairautta, vaikeaa elämäntilannetta tai kärsimystä. Kun tajuaa, että ei pysty itse auttamaan. Välttämättä lääkäritkään ei pysty auttamaan, vaan ainoa, joka voi auttaa, on Jumala. Ja kuinka usein meidän rukoukset voi olla tämän isän tavoin, Herra, auta meitä, auta jos jotakin voit. Ja Jeesus vastaa niin isälle kuin meille nuo lohdulliset sanat, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jeesus ei puhu tästä positiivisesta ajattelusta tai optimismin voimasta, vaan muistuttaa siitä, että kaikki on mahdollista Jumalalle. Jeesus kehotti tuota isää, samoin kuin hän kehottaa meitäkin, uskomaan Jumalan mahdollisuuksiin auttaa meitä. Ja totisesti tuo isä halusi uskoa, vaikka taustalla oli kysymyksiä, epäilyksiä, ja niinpä hän aivan huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Isän usko suuntautui Jeesukseen, joka lahjoittaa armossaan uskon, tukee ja vahvistaa meitä. Tässä ei ollut kysymys isän uskon suuresta määrästä, vaan uskon oikeasta kohteesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niinpä Jeesus, meidänkin uskomme alkaja ja täydelliksi tekijä, käskee tuota henkeä lähtemään pojasta. Henki huutaa, kouristaa poikaa rajusti ja lähtee. Tilalle tulee hiljaisuus, kaikki luulevat pojan kuolleen, mutta Jeesus tarttuu häntä kädestä, auttaa pojan jalkeille ja kaikki iloitsevat. Jumalan valtakunta oli lähellä. Taivas kosketti maata. Jumalan valtakunta oli lähellä ja se on lähellä meitä myös tänään. Sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän elää ja hän tekee samoja tekoja edelleen, parantaa ja pelastaa, mistä vähän enemmän sitten tuolla Jumalan palveluksen jälkeen olevassa lähetystilaisuudessa. Mutta tänään tässä, mikä ikinä onkaan sinun tarpeesi, huolenaiheesi tai vaivasi, Jeesus voi sinua auttaa. Oli kysymys sitten synnistä, kivusta, sairaudesta, epäuskosta, mikä ikinä meidän tarpeemme, asiamme on, hän tahtoo auttaa sinua. Hän tahtoo auttaa meitä, sillä hän rakastaa jokaista meitä iankaikkisella rakkaudellaan. Sillä rakkaudella, jonka hän osoitti meitä kohtaan siinä, että hän kärsi puolestamme rangaistuksen. Golgatan ristillä Jeesus siirsi meidän pahuutemme, syntimme, sairautemme Jeesuksen harteille hänen kannettavakseen. Ja Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Koki ero Jumalasta minun tähteni ja sinun tähtesi, ettei meidän tarvitsisi kokea sitä. Jeesus teki kaiken puolestamme. Hän ei ole pelkästään apumme hädän hetkellä tai lääke vaivoihimme, vaan hän on ennen kaikkea meidän syntiemme sovittaja ja ainoa tie isän yhteyteen. Ja hän on täällä tänään. Hän tahtoo kohdata meitä, vahvistaa uskoamme ja luottamusta häneen. Mikä tilanteesi ikinä onkaan, niin hän tahtoo kohdata sinut. Hän tahtoo auttaa sinua. Hänen kätensä ei ole lyhyt auttamaan. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus, että tiedät ja tunnet meidät. Kiitos, että näet rikkomuksemme, epäilyksemme ja uskomme heikkouden ja vajavuuden. Kiitos, että tulit meitä varten. Kiitos, että kuolit ja kärsit ristillä puolestamme. Sinä annoit elämäsi meille. Kiitos, että me saamme antaa omat elämämme sinulle. Tule elämämme Pyhä Henkesi kautta ja ole kanssamme ja auta meitä näkemään sinun mahdollisuutesi ja opeta meitä seuraamaan sinua Pyhän Hengen voimassa. Amen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhän Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.